Ja, Jesus, takk for den rikdom du har gitt oss del I, og som vi forsøker å si noe om på disse møtene vi har her, og I våre samtaler og alt, minnes deg, Herre, og den uendelige rikdom som gitt oss I himmelen. Den kjøpte du oss med ditt eget blod, og vi aner bare litt av det. Takk at vi skal få lov til å være med og gi noe tilbake av det som likevel ditt, så flere kunne få se dette, Jesus. Uansett hvor de kommer fra I denne verden, så har du betalt for deres synder. Takk, Herre Jesus, for det. Velsigne disse gavene til å nå frem. Vi ber om det I ditt dyrebare navn. Amen. En overskrift hver kveld. Jeg skal lese fra Matteus 3. Og Johannes dåp og dåp med ånden, eller åndsdåp, som det gjerne heter iblant oss. Vi skal fortsette å be for møte og legge dette fram for Herren. Ja, Jesus, det du som kjenner dette. Det ditt budskap, det ditt ord. Det du som vet forskjell på lys og mørke, også I denne teksten, Jesus, og vi ber om at vi får høre din røst. At du kunne legge det ut for oss, så vi ble trygge på at det du som har lært oss. Vi ber om det ved din hellige ånd. Amen. Det vanskelige ting, dette med skriften. Det tider da vi tror at vi liksom kan det. Luther sa det da de drev og oversatte Bibelen til tysk. Det nesten så vi tror at vi har blitt kloke, sa han. Ja. Men vi forstår fint lite av dette her, egentlig. Vi må opplyses ved den hellige ånd. Greit å være klar over det når jeg skal prøve å si noe om dette her, og like greit for deg som sitter og hører, være klar over det at du trenger det samme du for å høre ordet. Det står altså I Matteus, det tredje kapittel, jeg skal lese fra vers 11 og 12. Jeg leser vers 11 og 12 I Jesu navn. Jeg døper dere med vann til omvendelse, men han som kommer etter meg sterkere enn jeg. Jeg ikke engang verdig til å bære skoene hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har sin kasteskovel I hånden og skal rense sin treskeplass. Veten vil han samle I låven, men agnene skal han brenne opp med ild som ikke kan slokkes. Amen. Det som Herren har gjort altså evig, det står ikke bare han skal brenne det opp med ild, vet du, når vi brenner opp agner, så brenner vi det opp og så slokker det ut, men med ild som ikke kan slokkes. For det Gud som har tent denne fortærende ild imot all synd. Det svært. Den brenner evig imot synd. Derfor det om å gjøre å bli forsonet med Gud mens vi på veien. Vi skal stanse for noe som noe som særdeles viktig for oss å kunne skjelne I. Jeg tror nå I alle fall det. Å skjelne mellom to ting jo simpelt enn det å kunne skille det ene fra det andre. Å se forskjellen altså. Holdt jeg opp for deg to ark nå, et svart og et hvitt, så ville du greit kunne svare meg rett på hva som var hva. Ikke sant? Fullt så enkelt, nei la oss heller si, langt fra så enkelt å skjelne åndelig. Det som bare kan ses med åndelig øyne eller åndelig forstand altså, det en sans som vi har vært inne på tidligere møter, som må gis deg. Gud må gi deg sansen til å oppfange det og kunne se det. Du må få den ved den hellige ånd. Det jeg da faktisk sier nå at du vil ikke komme til å forstå det jeg taler til deg ut fra dette ord I dag, uten ved hjelp av den hellige ånd. Og det burde I grunn kalle oss til bønn, ikke sant? Hvis det virkelig begynte å gå opp for meg. Profeten Jeremia hadde åpenbart kommet på avstand fra Herren ved tilfelle. Det skjedde med dem også, faktisk. Når det gjaldt dette, så Herren taler til ham I Jeremia 15:19. Derfor sier Herren, hvis du vender tilbake, eller hvis du vender om, så vil jeg la deg komme tilbake og stå for mitt åsyn. Hvis du skiller det edle ut fra det uedle, skal du være som min munn. Altså, å skille det edle fra det uedle, det hadde altså denne profeten faktisk opphørt med, altså. Han gjorde ikke det lenger. Så Herren måtte kalle han tilbake til det. Vi kan jo spørre I dag I forkynnelsen rundt forbi I dag, kirke og bedehus og hvor det nå måtte være, altså hvor ofte blir det skilt mellom det edle og det uedle. Alt jo snart like greit, ikke sant? Vi taler jo om Jesus. Måtte det da ved Guds nåde skje at vi kunne se forskjellen på det som I skriften kalles Johannes' dåp og dåpen I den hellige ånd. Det som vanligvis betegnes som åndsdåp, men da vanligvis også helt feil fremstilt. Johannes døperen begynner her I teksten vår med å si, «Jeg døper dere med vann til omvendelse.» Det Johannes dåp. Det Johannes dåpen. «Jeg døper dere med vann til omvendelse.» Det Johannes dåpen. Men da må vi spørre, og det et viktig spørsmål, og dermed så også svaret på dette spørsmålet særs viktig. Var de dermed frelst? Vi spør rett og slett, var det frelse I Johannes' dåp? Vi må svare nei, for Jesus var ikke I den. Hva var det så som foregikk I Johannes' dåp egentlig? Jo, I Markus 1:5 så kan vi lese om den. Og hele Judealandet og alle Jerusalem dro ut til ham, og de ble døpt av ham I elven Jordan I det de bekjente sine synder. Det var det som skjedde I Johannes' dåp. I det de bekjente sine synder. Altså det dette som her I teksten kalles omvendelse, det vil si at de vendte seg fra sine synder til Gud, de bekjente dem for ham, så hva de I virkeligheten var, de skjulte ikke og unnskyldte ikke, det altså ikke lenger, men bekjente det for Gud. Så dette var mye, om vi skal si det slik. Men igjen, ble de frelst her? Ble de frelst ved dette også? Nådde de til samfunn ved Gud ved en slik omvendelse? Og igjen må vi svare nei. Nei, de gjorde ikke det. De var like fortapte da de steg opp av dette vannet som da de gikk ut I det. Men dermed ikke sagt at dette ikke var en stor og fin ting, men Guds frelse oppnås ikke ved hva du gjør, uansett hva det Da ville det ikke lenger kunne kalles nåde, rett og slett. Og dette gjelder alltid ditt liv med Herren. Han handler med deg, det vil si behandler deg I nåde. Og blandes det noe som helst inn fra din side I dette, så det ikke lenger nåde. Det noe du har gjort? Det noe du har bekjent? Det noe som stammer ifra deg? Da kan det ikke lenger kalles nåde, dersom det betingelsen for frelsen altså. De ble ikke frelst ved det. Dette det samme som det vi så ofte møter på I dag også. Jeg har bekjent mine synder for Gud og jeg bekjenner mine synder for Gud. Jeg har bøyd meg for Gud. Jeg har tatt standpunkt for Jesus. Jeg har bestemt meg for å følge Jesus, og masse lignende ting kan du høre. Og enhver kristen har gjort dette, og enhver kristen kan vitne dette. Det ingen kristen som ikke har gjort det, som vi nettopp sa. Det ikke noe galt I seg selv, altså, tvert imot. Men ikke noe av dette grunnlag for frelse. Det ikke dette som har frelst meg. Nei. Dette alt sammen på lovens vilkår, forstår du. Derfor det også noe som går igjen her. Det jeg og meg. Det noe jeg har gjort. Det var jeg som bøyde meg. Det var jeg som bekjente. Det var jeg som tok standpunkt for Jesus. Det var jeg som bestemte meg. Men bekjente du ikke nettopp at denne jeg var en synder? Hva det da vært? Spør deg selv om det. Han eller hun til å stole på I ett og alt? Hør hva Guds ord sier om det om menneskehjertet Jeremia 17,9. Litt av ord til oss folk. Svikefullt hjertet. Det var ikke jødens hjerte alene. Det var ikke Israels hjerte. Det var ikke visst bestemte folk dette her. Men hjerte, menneskehjerte I det hele tatt taler Guds ord slik om. Svikefullt hjertet. Mer enn noe annet. Det kan ikke leges. Hvem kjenner det? Hørte du virkelig det? Ikke bare det mer svikefullt enn noe annet, men I tillegg så kan det jo ikke leges. Det kan ikke bli bra. Det kan ikke bli noe annet enn svikefullt, altså. Mer enn noe annet. Finns ikke legedom. Det hinsides legedom. Og bestemmelser og bøyelser som stammer derfra skal altså forslå for Gud da. Så han på det grunnlag tar deg inn I sin himmel. Fordi du utifra denne vilje som altså har sitt utgangspunkt I dette svikefulle hjertet, bestemmer deg for å følge Jesus, bestemmer deg for å bli en kristen og så videre. Altså, det som stammer fra et svikefullt hjerte, skal Gud da anerkjenne på den måten. Jeg langt derifra. Du må ta imot Jesus, blir det sagt meg, ja, det helt rett det. Det kan ikke bli mer rett enn at jeg må ta imot Jesus, det helt nødvendig. Det noe jeg fremfor alt må som et menneske, så det jo å ta imot Jesus. Men hvordan går nå det til? Kan du svare meg på det? Altså, hva gjør jeg helt konkret for å ta imot Jesus? Mange som bekjenner kristendommen vil le og riste på hodet og slik noe. I deres øyne håpløse spørsmål, fordi de mener de vet det så vel, men sannheten den at de aldri har vært I nærheten av den gang. Derfor vandrer de under loven, det vil si I loviskhet I alt I deres såkalte kristenliv. Ja. For de har aldri kommet til rette med dette her. Det en som glimrer med sitt fravær I alt dette. Og det han, den levende Guds sønn, som en dag kom til Jordan, hvor alle disse hadde vært ute og bekjent sine synder, så langt de så det da. Og sier til Johannes som vegret seg for å døpe han, for han visste at han ikke hadde noen synder, han som kom til han. Det vil si egne synder å bekjenne. Og så sier han denne, så kom Jesus Kristus, la det nå skje, for slik det riktig oss å fullføre all rettferdighet. Da lot han det skje, Johannes. Ja. Hørte du det? Riktig av oss å fullføre all rettferdighet. Du må merke deg det, av oss, sier Jesus. Det skulle nå skje som ikke noe annet menneske kunne fullføre. Hør, all rettferdighet. All. Hva står da tilbake for deg å fullføre? Når all rettferdighet fullført. Ærlig talt, kjære venn, du som kaller deg kristen, hva står da tilbake for deg å fullføre? For å nå himmel og salighet? For å bli rettferdig for Gud? Enkelt svar på det, ikke sant? Veldig enkelt svar på det. Men det kler meg så naken. Det derfor det heter Jesaja 35,8 at ikke engang dårer skal fare vill. Det brukes en noe haltende bilde, men likevel fint bilde om Jesu dåp I Jordan, hvor all denne urenheten hadde blitt bekjent. Altså hele Israels urenhet, hele Israels synder hadde vært ute der altså, i dette vannet. Lå fløyt, liksom, du kan se det som at det lå fløyt som en sånn dekke på dette vannet. Fullt av synder, urenhet. Alt dette som hadde bodd I disse menneskene, og siden de da på en måte hadde lagt ifra seg der da. Og så stiger altså han ned I dette her, og så suger han det alt sammen opp I seg. Han som bar verdens synd på sitt legeme opp på korsets tre. Altså da Jesus steg opp gjennom dette vannet, så hadde han med seg alle disse syndene på sitt legeme. Og så gikk han der altså I den forstand under Guds fullstendige dom altså. I det øyeblikk Jesus gjorde dette, så var han dødsdømt. Hvorfor det? Fordi han hadde tatt din plass. Der I Jordan var også din synd. Der tok han også din synd. Der tok han all verdens synd, folk. Og så skulle han fullføre all rettferdighet på alle menneskers vegne. Så de alle kunne bli rettferdige for Gud. Ikke et forunderlig budskap vi forkynner da? Synes dere greit? Det så forunderlig. På korsets tre, på dette konkrete stedet, altså I verden som kaltes Golgata, altså hodeskallestedet, Der naglet han denne din synd. Det derfor dette som Tor Edvid var inne på, så det du som mannen, det du som synderen. Uten dette her så dette budskapet helt uten relevans altså. For dette budskapet for syndere, virkelige syndere. Som Luther sa da, at det ikke formalte syndere, sånn som man møtte I den katolske kirka, så stod der og ramse opp en hel masse synder som de ikke trodde på selv engang. Men det for virkelige syndere. Virkelig synd I virkelige syndere. Og det når dette dages I et menneskes hjerte, det kan skje et nu, det gjorde det for min del, men jeg skal være personlig. Plutselig så gikk dette her opp for meg. Og du forunderlige dag, jeg glemmer ikke den. Men det behøver ikke være sånn, det kan også gå over tid, liksom sola så stiger inntil det blir høylys dag. Du ser hvem Jesus Hva det som skjer da? Jo, da skjer dette at dette mennesket døpes I den hellige ånd og ild. Ikke bare som en, det skjer ved åndens åpenbaring av Jesus altså. Ikke bare som en historisk person, men Guds eget sønn, egen sønn, som din frelser og forsoner. Han som gikk for deg en blodig sti, så du som skyldig var, skulle gå fri. Du glemmer ikke det igjen. Nåden I Kristus, det blir det største for deg. når du har gått gjennom denne porten. Og har kommet inn på denne smale veien. Ja. Da blir nåden det største for deg. Du avskyr all annen åndelig mat, for du vet av erfaring at det gift for det nye mennesket. Jeg bodde hos noen eldre folk bort på Vestlandet, reiste, det jo mange år siden det her nå faktisk etter hvert. Hun fortalte meg om en spesiell forkynner som hun så gjerne ville høre, for hadde fått høre noe av det budskapet. Hun gikk og trella, som hun sier. Det var så tungt å være kristen, og fikk aldri dette her til. Hun var så dømt og anfekta. Så sa han skulle være på andre siden av fjorden der og preke, men så var det jo nærmest storm den kvelden. Vet du hva jeg gjorde så? Jeg rodde over fjorden allikevel. Jeg måtte høre. Og den kvelden ble jo løst. Vet du hva da, sa han? Jeg blir så harm når jeg hører falsk forkynnelse, sa han. Lovisk forkynnelse. Det hadde kostet. Du spyr ut av din munn, ikke sant? Det farlige folk. Det døden I gryta. Det gift for det nye mennesket. Du vil kun ha hans kjød og hans blod. Hør hva Jesus selv sier om det. Hvordan han selv sier det I Johannes 6, vers 55. For mitt kjød I sannhet mat, og mitt blod I sannhet drikke, sier han. Jeg satt for mange år siden og hørte på en engelsk CD av noen sånne renaissance-sanger borta fra England. Rosenius sier jo det at det ikke noe gang I å forkynne evangeliet hvis du ikke har del I det selv, men jeg vet ikke hvor kristelig de folka der var, men de sang disse flotte gamle renaissance-sangene. Og så sang de blant annet om nadveren, så sitter jeg og hører på dette på engelsk altså, så hører jeg akkurat dette her de synger. Mitt kjød I sannhet mat, og mitt blod I sannhet drikke. Det var som himmelen åpnet seg mens jeg satt og hørte på det. Jeg fikk plutselig se det. Evangeliet ble åpenbart. Ja. Kan du nå skjelne mellom Johannes ståp og åndståpen? Om ikke dette på plass, så vil du ta feil I alt annet I Guds ord også. Dette skjelningen mellom lov og evangelium. Selve nøkkelen til forståelse av Guds ord. Hør til slutt bare et ord jeg nylig leste I salme 119. Det som salmisten I vers 133, han ber altså til Herren I sin nød. Gjør mine foter inn faste ved ditt ord, og la ingen urett herske over meg, sier han. Ja, hvor mange ganger har ikke en arme synder bedt slik til Herren I sin uro over egen vaklevornhet, ikke sant? Å, du faller så ofte, det brister så ofte, ikke sant? Og så roper du til Gud at, å, om dette kunne bli annerledes. Ja, hvordan da? Gud må styrke meg. Tenker vi, gjør mine foter inn faste, og ja, men hvordan? Jo, det sier jo salmisten her, ved ditt ord. Ja. Ikke ved noen inngitt kraft, så du liksom I deg selv blir mer og mer superkristen. Nei, ved ordet, som Jesus selv, som evangeliet. Som han sier I Johannes 15, og vers 5, «Jeg vintre, dere grenene, den som blir I meg, og jeg ham. Han bærer mye frukt, for uten meg kan dere intet gjøre.» Jeg står bare om en ting, og det å bli I ham. Apostelen Johannes skriver det på en annen måte, akkurat det samme. «Bli det dere hørte fra begynnelsen, altså det dere ble frelst ved.» For dersom dere blir I det dere hørte fra begynnelsen, da blir dere også I Faderen og I Sønnen. Og dette han lov dere, det evige livet. Det var da, ved å bli det du hørte fra begynnelsen. Evangeliet som du ble frelst ved. Ord om Jesus. Den som blir I meg, sier han. Ja. Satan en tusen kunstner, altså I det åndelige riket, til å forføre deg bort ifra nettopp dette. Vad gör du uppmärksam på så många ting som du och du borde göra det när du kristen och må du göra sån och så må du göra sån och så må du inte göra sån. Och så må du vara upptagen av detta och hänt. Allt ifrån de mest heliga handlingar till att vara med på att skriva under på alla möjliga ting som du som ska förändra liksom världen och samhället och så vidare. Alltså du dras i så många riktningar. Satan alltså arbetar på allt detta för att få dig bort från det nödvändiga. Det var en fina ting. Så blir du så kristen. Jesus kom för syndare. Och då är det de som tänker så detta här när Jesus talar om dessa frukter och tänker det som liksom hauger av synliga frukter som både de själva och andra kan se. Men det är inte minst detta här alltså och växa i nåd och kännskap till ham som Peter pekar på i sitt andra brev, 2 Peter 3:18. Det är verkligen det är frukten alltså. Det är att växa i nåd och kännskap till vår Herre Jesus Kristus. Ja. Och det vill föra till att andra människor vid dig vill uppleva Jesu närvaro. Du och jag som går omkring och ska liksom vara så kristlig för folk och visa hur kristlig vi är alltid. Det är det enda vi upplever också. En sån kristlig type som ska visa hur from man är. Men lev du med Jesus ska de märka något annat. Då är det Jesu närvaro de märker. För han är i dig. Och han är virksom i dig som är svag och eländig. Som Paulus skriver det till sin unge medarbetare i Timoteus i 1 Timoteus 4:16. Ge akt på dig själv och på läraren. Bli ved med detta, säger han. För när du det gör, ska du höra något fint. Vi som kallar oss troende ska vi höra om du tror detta. För när du det gör, ska du frälse både dig själv och dem som hör dig. Och du skulle bli ved med detta, jakt på dig själv och på läraren. Gick upp för du är far och vara en syndare men allt detta lovstreve vi ser ibland oss idag och måtte de ge upp. Att de måtte bli så slitna att de måtte ge upp. Husker en som fortalte om med fra gammal tid brukte hest og kjære og sånn, så hadde de sånne meier på kjæra, vet du, så kjørte de på snøen, ikke sant? Men så har det sånn, gikk mot våren og solen hadde begynt å tine, så ble det sånne bare flekker, vet du, og da lugget det bort igjennom. Ja. Og til slutt så stod sleden dønn fast. Ja. Måtte det bli sånn for en enkelt også. Ikke stand til å komme videre. Vi må lägga det över på en annan. Och så en ting till att de måste se vilken himmelropende synd detta är emot ham som har köpt dem till Gud med sitt blod. Han som ger och det är kun av nåde. Så detta lovstreve det är synd framför något annat faktiskt. Jag var sammen äldre förkynner här den första tiden jag började resa lite och sånt. Och där hade bodd en gammal väckelsesförkynnare hemma hos dig flera gånger. När reste från dem så säger han Odd, bli nog vad som helst, bli bara inte religiös. Vad som helst. Bara inte religiös. Det värsta vi kan bli. Det är så farligt folk. På synder, om det så är en våldtäktsförbrytare eller en mordare eller vad det måtte vara, han vet ju vad han är. Den religiösa gör inte det. Han tror han är på väg till himlen, han. Till slut hör allvar i vers 12 här i texten på denna bakgrund alltså. Han har sin kasteskovel i handen och ska rensa sin träskeplats. Om vi klarar att lura varandra liksom, så lurar vi inte han, vet du. Han som har ögonen som ilslur, han ser allt, känner det tvärs igenom. Han skal rense sin treskeplass. Veten vil han samle I loven, men agnene skal han brenne opp med ild som ikke kan slukkes. Veten altså, det vil si det som av Gud. Agnene, det som av menneske. Veten, den kastes ikke på ilden, men agnene, de brenner opp. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at du midt iblant oss, og du har sagt I ditt ord. Og du her kun for å frelse vår sjel. Måtte det gå opp for en enkel oss, Jesus. Din far sendte deg ikke til himlen, til jorden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved deg. Det gjelder hver eneste sjel her inne I kveld. Derfor du blant oss og taler ditt ord. Vi takker deg for det.